la sekva canto estas de ukraina kaj belorusa tradicio, temas pri popola canto Niełam Kaliny, en Esperanto ne rompu viburnon, pri forlasita amo. Kaj prezentiĝos al ni la fratinoj Ostapczuk, Ola, Julka kaj Ania, kaj Lech Mazurek en akordiono, kun Marek Trofimczuk kun akompananta akordiono.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Коли ты берегами идешь, то не ломай калину. Коли ты в армию идешь, то не какай девчину. Ой, помню, помню я твой час.
Bildoj de la Zamenhofaj Esperanto-tagoj en Bialystoko.
Beloruse?
Bele, ĉu?
Nu, bele, sed laŭ mia scio vi ne venis al Bialystoko partopreni la eventon.
Ne, pro kio mi bedaŭras verdire, ĉar aperis tie ankaŭ kelkaj miaj geamikoj, kiujn mi ŝatus revidi, sed tamen mi ne povis, do grandparte mi ĉeestis la oficialan programon pere de la reto.
No, mi ne havis tempon bedaŭrinde. Vi scias, ke plej ofte dum semajnfinojn mi estas okupata.
Do, verdire nenion vi perdis.
Ĉu?
Jes, tion, kion mi spektis, dank al teknikistoj de la Kulturcentro, kiu substrekis Przemek, plu spekteblas en la reto, ĉar ĝi estis registrita, kara. Mia do ekde komenco gis la fino oni povos la oficialan programon sekvi ankaŭ nun.
Nu kie nun?
Uzu la ligilon en la priskribo. La sola bedaŭro estas ke tion ĉion oni povas trovi nur en Facebooko do. Fakte ne ĉiuj en la mondo povas la registraĵojn ekvidi.
Do eble YouTubeigi ilin, meti la materialon en YouTube-on. Ĝi estas pli akirebla ol Facebooko.
Ŝajne, sed tamen ne mi decidas.
Do, tiuj, kiuj havas konekton kun Facebooko, inter alie mi, uzu la ligilon por ĉeesti la programon de Zamenhofa Festo en Bialistoko.
Do, multe hodiaŭ pri la movadaj aferoj.
Yes. Antaŭ ni mikrofona renkontiĝo de Gosia kun If Nivelsten, kiu respondos al demandoj pri komputeko kaj diversaj aliaj aktivecoj, kiel ekzemple la fondusoj Inspiro.
Pri literaturo, la krima kaj tiu dediĉita speciale por infanoj, do ne nur pri Pipi temas, mi babilos kun Lode van de Velde dum gustumado de la bizona akvo.
De la bizona akvo? Interese. Ankaŭ mi ŝatas tiam maniere labori.
Do, al la temo aliĝos ankaŭ plena prezentado de freŝe eldonita sciencfikcia libro Solaris.
Kiun dank al la interkonsento kun Przemek aldone ni povas al vi prezenti.
Kiu okazis dum la dudekduaj zamenhofaj Esperanto-tagoj en Bialistoko ĝuste laste.
Kaj kiun, se vi uzas Facebookon, vi povas ankaŭ spekti.
Ligilon vi scias, kie trovi.
Agnieszka, Rudzia iom prezentos al vi en havon de la januara eldono de la revuo Monato. Ĉu ĝi ne estas pri politiko?
Jes, sed ne nur.
Nur mi demandas, ĉar se mi bone memoras, ideo de niaj elsendoj estis turni atenton de la esperantistaro al nia kulturo kaj prezenti ĉion, kio estas valora en Esperantujo.
Monato sendube apartenas al la valoraj kartoj de la movado, eĉ pro tio, ke ĝi prezentas ankaŭ, ĉar ne nur, pri politikajn temojn ja en Esperanto.
Jes...
Tra rigardu poste la redakcian ekzempleron por mem ekscii pri kio temas.
Ĉu mi trovos tie temojn speciale por virinoj? Ekzemple receptojn de kukojn aŭ receptojn kiel plibeligi sin?
Mi ne rimarkis, sed ja vi povas demandi la redakcion, ĉu ili ŝatos ion tian prezenti. Ja vi verkis iam ion al kontakto, se mi bone memoras.
Jes, kaj plaĉis al mi min mem legi.
Tion mi ne dubas.
Certe.
Do, bone, invitu nian karan auskultardaron al la programo.
Ne nur.
Kial ne nur?
Ĉar antaŭ ol ĉiuj ni invitos, nome de la redakcio, bondeziru ni al ĉiuj okaze de la nova jaro.
Restu do sanaj antaŭ ĉio, karaj.
Jes, sunaj en la koro kaj feliĉaj en la nova jaro.
Kie ajn vi loĝas?
Kiajn?
Ĉion la plej bonan do. Nome de nia tuta redakcio, ĉar ni ne povis kolektiĝi ĉi tie plene.
Jes, bla bla bla.
Facilas kiel ŝiaraza de rakonti fabloj, malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj, facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori, malfacilas politike kontraŭ stari, facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo, malfacilas trakti malamikon kun indulgo, facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio, malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio, facilas fanfaroni pri homa evoluo, malfacilas enspiri en nia poluo, facilas por juĝisto al senti homon al mortalo. Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo, facilas promesi internacian televidon, malfacilas pri Flavio havi plu da filo, facilas sin kaŝi malantaŭ Dio kaj libro, malfacilas trovi en si mem vidi libro.
Facilas culpigi alian vir manieron kai emon.
Malfacilas batali contro tutan sistemon.
Facilas tiam uzi ironion au sarcasmon.
Malfacilas trovi en la vivo entusiasmon.
Facilas obei laboron stricte.
Malfacilas dauri senza l'aero stricche.
Facilas porni paroli con fluo kai poetic.
Malfacilas provi repi
post la paf click.
Purigu kaj akordigu viajn oreloin, ĉar tuj post la aktualaĵoj donace de nia amiko Federico Gobbo vi ricevos leteron al Duolingano. Se ancora vi ne scias kiu estas Federico, bonvolu reveni al la 150 elsendo, en kiu vi trovos la lastan intervjuon kun li kaj ligiloj al rezultoj de lia eksterordinara aktiveco. Kaj kio estas la letero al Duolingano? Lau Federico, gi estas la vojaĝo muzika tra Esperantujo. Do anstataŭ paroli, pli bone la leteron aŭskulti. Post momento, karaj, ne tuj, ĉar restis ankoraŭ kelkaj informoj. Estu paciencaj.
La dek kvinan de decembro komenciĝis la 21 jaro de la retejo edukado.net, kies ĉefa gvidantino Katalin Kovacs organizis la retan naskiĝtagan rendevuon. Pri eko de la retejo 20 jaroj antaŭe, pri ĝiaj problemoj kaj nuntempo ŝi rakontas en publikigita ĉe YouTube filmeto al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Dum multaj jaroj mankis en Esperantujo prestiĝa literatura premio donata al jam publikigita verko. Ĉi-jare unuafoje estis aljuĝita la laŭro de la Akademio, kiun povas ricevi verko aperinta dum la lastaj kvin jaroj. La premion ricevis Mikaelo Bronstein pro sia historia romano Mi stelojn jungis al revado. Pli multe da informojn vi trovos en Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo. Miska! Miska, kara nia amiko! Finfine! Do, de nia tuta redakcio, ni sendas elkorajn gratulojn al vi!
Rita el Erevano en Armenio proponas interesan interparoladon nome Litera Turo. En ŝia loka grupo kolektiĝis ŝatantoj de literaturo, kiuj diversmaniere esprimas sin en verkado, tradukado kaj kantverkado. Al la grupo aliĝis ankaŭ amantoj de literaturo kaj subtenantoj. Ideo de la interparolo estas dividi spertojn eksci pli pri mondkoncepto kaj la agado esperantista. Litera Turo ne estas ambasadoro de Marcel Proust, tamen demandaro estas alia por ĉiu kurta kaj originala. Reprezentanta la grupon Rita atendas vian konsenton, proponojn kaj dezirojn. Kontakton kun ŝi vi trovos en la priskribo de aktualaĵoj.
Por festi kune la Zamenhofan tagon, la naskiĝdatrevenon de Ludoviko Lazaro Zamenhof, retejo proponis crei filmeton kun contribuoj de esperantistoj en la tuta mondo. Elektita temo estis unueco do kion ĝi signifas en nia ŝanĝiĝanta hodiaŭa mondo, kion signifas esti kune en historia momento, en kiu ĉeesta kunestado daŭre malfacilas en multaj lokoj, kaj kiel Esperanto helpas al vi senti vin konektita al aliaj homoj? Limdato krei la filmeton estis ĝis la 8 de decembro do. Se iu alteo sian laboron alsendis, ŝajne en priskribo ĉe tiu informo aperos ligilo.
Kadre de la 22 Bjalistokaj Zamenhof-tagoj estis proklamita rezulto de la elekto Esperantisto de la jaro 2021. La honoran titolon ĉi-jare ricevis ankaŭ finfine, ĉar ŝia laboro verdire neniam estis vere videbla, Halina Gorecka, eldonantino kaj administrantino de la gazeto La Ondo de Esperanto kaj de la eldonejo Sezonoj. Nome de nia redakcio, elkorajn gratulojn, kara Halina, kaj dankojn pro via multjara sindediĉa laboro. Detalojn pri la decido vi trovos en la retejo de la Ondo de Esperanto.
Pasis la 22 Bjalistokaj Zamenhof-tagoj, pri kiu koncizan raporton vi trovos ankoraŭ en ĉi programo. Krom la riĉa proponaro, parton de kiu vi povos spekti dank al la teknikistoj de la Zamenhof Kulturcentro kaj kutima naskiĝtaga torto, paralele okazis evoluiga kunveno de la esperantistoj el projekto Erasmus+, kiun partoprenis internacia grupo el kelkaj landoj. Tiun projekton ni penos aparte prezenti, sed jam en la venonta jaro, ĉar eble ankaŭ vi ŝatus ĝin partopreni. Ligilon al la informoj pri tio, kio okazis en Bjalistoko, okaze de la naskiĝdatreveno de la majstro, vi trovos, vi scias kie.
Aktualaĵojn prezentis Agnieszka Rudzia, Marysia, Renata kaj mi, Gosia.
Parola Stefan McGill, nun tempe vi ascultas radion Varsovia Vento.
Cara Duolingano, fremdulo, staranta cebus alteio, con via telefono. Fenestron alla mondo.
Varsavia vento. Ni finis bonan vespermanĝon en Antverpeno kaj ni konstatis, ke eble ni parolu iomete pri Esperanto. Do, antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estas
Yves Nevelstein.
De kie ni komencu? Eble de komputeko?
Komputeko estas mallongigo en Esperanto, ĝi signifas pri komputila termino kolekto. Do estas kolekto de ĉiuj vortoj kiuj rilatas al komputado. Do siatempe, ĉirkaŭ 2007, mi laboris kiel tradukisto de komputilaj programoj kaj kiel verkisto de manlibroj pri komputilaj aferoj. Mi tradukis programojn precipe de la angla al la nederlanda, sed ankaŭ al la franca kaj foje al la germana eĉ. Kaj mia estro ne ĉiam donis al mi vortarojn aŭ la necesajn ilojn, do mi perdis multe da tempo serĉante la trafan tradukon. Foje dek minuta serĉado mi trovis la trafan vorton per Google, aŭ mi ne scias. Kaj mi pensis, bone, mi notu ĝin, ĉu ne, por venonta fojo, se la vorto reaperas. Do mi komencis en Excel fari un tabelon de angla originalo, nederlanda, franca, germana, hispana. Mi trovis plurlingvajn kolektojn de vortoj. Sed mia estro, mi memoras, ne ĉiam donis al mi multajn taskojn. Mi laboras efike kaj rapide, kompreneble, kiel ĉiam. Kaj mi finis la laboron ene de kelkaj horoj, kaj poste mi diris al mia estro, kara, mi finis. Nun, mi havas kunsidon post duonhoro, ni ne havas tempon. Bone, mi okupiĝos. Bone, mi havis laboron. Tri horojn poste mi diris, Werner, mi daŭre ne havas laboron, donu laboron al mi. Mi hodiaŭ ne plu havas tempon por paroli kun vi. Bone. Kaj poste mi pensis, mi okupiĝu, ĉu ne, se ili volas pagi min kaj ne volas doni al mi laboron. Eble mi povas kombini tion kun mia hobio, Esperanto. Tio estis ideo. Kaj mi pensis, mi havas ĉi tie Excel-liston kun vortoj. Jam estis 2000-3000 vortoj intertempe. Ja, mi havis tempon, ĉu ne? Do, mi kompletigis, kaj mi pensas, povas esti utila. Do, angla, nederlanda, franca, germana, hispana, kaj mi pensas, bone, mi provu, ĉu ekzistas ĉiuj vortoj ankaŭ en Esperanto. Ĉar, laŭdire, ĉion eblas diri en Esperanto, kaj mi volis iel pruvi tion, ke ankaŭ modernajn aferojn, kiel komputilaj vortojn, oni povas en Esperanto esprimi modernajn konceptojn, kotopo. Kaj mi komencis traduki. La unua afero, kion mi faris, estis serĉi la ekzistantajn prikomputilajn kolektojn, vortaretojn. Mi konstatis, ke ekzistas komputada leksikono de Sergeo Prokofski, kaj komencis de tio. Fakte poste mi rimarkis, ke tamen estas pluraj listoj jen kaj jen, kaj ne ĉiam estis interkonsento inter la diversaj tradukskipoj, ni diru. Mi malkovris, ke ekzistas teamo, kiu okupiĝas pri tradukado de Open Office al Esperanto. Tio multe fascinis min, ĉar estas giganta tasko. Mi konscias, ĉar mi estis tiam tradukisto de komputilaj programoj, ĉu ne? Fascinis min, kaj mi kontaktis la teamon, siatempe Tim Morley okupiĝis pri tio. Li nun estas pli konata de sia instruado en Esperantujo, siatempe li kunordigis la tradukskipon de Open Office. Kaj imagu, mi iris al Cambridge, li loĝis siatempe en Cambridge, kaj ni renkontiĝis dum kelkaj tagoj por okupiĝi pri la tradukado de Open Office. al Esperanto. Open Office kiu intertempe iĝis Libre Office, kaj kiu daŭre ekzistas en bona Esperanto, do tute tradukita. Malmultaj esperantistoj scias tion, sed estas vere bona laboro.
Ĉu pro tio vi ekinteresiĝis pri Vikipedio?
Mi ne tuj entuziasmiĝis pri Vikipedio. Estis io nova, kaj intertempe mi jam okupiĝis pri kelkaj projektoj. Mi memoras, ke Edi van den Bos, iu antverpena esperantisto, kiu unue tre entuziasme parolis pri tio kaj vekis mian intereson. Poste duavice estis Chuck Smith, kiu konvinkis min ek okupiĝi pri tio. Mi konvinkiĝis plene kaj verkis man libron, komencis prelegi pri Vikipedio, trejni en Ĉeĥio, mi trejnis homojn en Germanio, en Litovio, Pollando, kaj mi kreis man libron pri Vikipedio, kiun ni presis kun Peter Balas je 1000 ekzempleroj, imagu, kaj ili vendiĝis tute, ĝi ne plu estas aĉetebla. Do tio estis granda sukceso, kaj tio donis al mi multe da memfido kaj multe da emo daŭrigi pri esperantaj projektoj vere. Jes, efektive.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Apud Wikipedio estas Wikimedio, Wikidatumoj, Wikicitatoj, kaj tiel plu. Ĉu pri tio vi ankaŭ okupiĝas?
Fakte, mi konstatis umante pri Wikipedio, ke ekzistas artikoloj pri famaj esperantistoj, sed ofte mankis fotoj aŭ estis tre ekzakta foto. Kaj mi en iu momento antaŭ dek jaroj ekfaris projekton pri fotoj, kaj do mi komencis dum gravaj renkontiĝoj diri al homoj: staru ĉe la muro, mi fotu vin, kaj poste mi ekalŝutis sisteme ĉiujn fotojn al Wikimedio. Ekzemple István Ertl kaj multaj tiaj konataj homoj havas foton en Wikipedio dank' al mi. Do tio estas la parto pri Wikimedio. Kaj mi antaŭ nelonge komencis refari, ĉar la homoj evidente maljuniĝas, kaj dek jarojn poste mi pensas, mi devas refari, do mi planas ankaŭ pri tio pli kaj pli okupiĝi. Krom tio, precipe lastatempe mi okupiĝas pri la eksteraj ligiloj. Mi opinias, ke Vikipedio devus esti la unua paŝo, devus esti kiel referencverko. Do la ideo estas, vi serĉas en Vikipedio iun vorton, poste aperas la artikolo, kaj sube estas eksteraj ligiloj al aktualaj artikoloj, povas esti podcastoj, filmetoj, artikoloj, ĉu en Esperanto, ĉu en aliaj lingvoj. Mi faras tion multe por artikoloj en Libera Folio, ekzemple, aŭ artikolo kiu aperas en la Ondo de Esperanto, ĉar eblas facile ligi al ili KOTOPO. Do mi faras pli ol nur okupiĝi pri Wikipedia. Fakte, nun mi pensas pri tio, mi faris kun Robin van der Vliet projekton kun robotoj. Estis plendoj pri homoj, ja, la lingva nivelo de Wikipedio ne estas tre alta. Kaj ni diris homoj, estas Wikio, vi povas redakti ĝin, ĉu ne? Sed homoj ne emas labori multe, do ni pensis kiel solvi tiun problemon. Kaj ni trovis sistemajn erarojn en Wikipedio. Robin sukcesis per roboto automate korekti ilin. Miloj da akuzativaj eraroj estas tiel korektitaj. Typeraroj. La nivelo plialtiĝis. Mi tre ŝatas tiel kontribui, ĉar okupiĝi pri Vikipedio estas laŭ mi tre senshave, ĉar ĉio, kion vi verkas, ne nur restas en tiu Vikipedio, sed eĉ aliaj plibonigas viajn kontribuojn, do kion vi volas pli en la vivo, ĉu ne? Mi pensas.
kiel do vi trovis tempon esti aktiva ankaŭ kiel prezidanto de Fleja do la organizo de la Flandra Junularo?
Ho, Fleja finfine malaperis do mia prezidado, fakte post kiam mi forlasis, ĝi tute disfalis. Do la veraj atingoj mi ne scias. Sed dum mia prezidanteco mi fakte kunlaboris multe kun Varsovia Vento, ekzemple. Do tio estis bela atingo, ke ni sukcesis internaciigi kaj pligrandigi nian tradician aranĝon posokoko. Mi memoras ke estas Lodo van de Velde kiu transprenis ĝin de la nederlandanoj kaj ĝi okazis en ĉirkaŭ 2000 aŭ 2001 kun eble kvardek aŭ kvindek homoj. Kaj kiam ni kunlaboris kun Varsovia Vento, subite aperis cento da homoj el Oklandoj, ĉu ne? Do tio estis grava atingo, mi pensas, tre agrabla kunlaboro, kaj mi jam fieras pri tio. Pri la spertoj kiujn ni havas kaj tie mi ankaŭ kaptis la emon kun organizi renkontiĝojn kaj esti aktiva kontribuanto tiurilate. Kion mi diru ankoraŭ pri Fleja, estis ankaŭ bela kunlaboro kun la nederlandanoj ĉiam. Fakte estas mirinda konstato kaj ĝi daŭre validas. La junuloj jam de la pasinta jarcento, ni diru 1970-1980, estis tre interese ke estis aktiva movado ĉu en Flandrio ĉu en Nederlando, kaj ĉiam estis laŭvice. Do nuntempe la nederlandanoj estas pli aktivaj, siatempe estis la flandroj, kaj ni multe kunlaboris ĉiam. Siatempe ni eĉ havis komunan revuon, kiun mi ankaŭ kun redaktis kaj eĉ ĉefredaktis, estis Jongre Esperanto News Jen. Ĝi estis tradicia revuo kaj sufiĉe interesa. Do tio ankaŭ estas bela atingo de Fleja siatempe, kaj mi multe spertiĝis kaj eĉ pro tiu farado de revuoj kaj ankaŭ poste pri tiu manlibro pri Vikipedio Kotopo aperis la emo profesie ankaŭ okupiĝi pri tio. Do poste mi iĝis eĉ eldonisto en iu momento. Kaj la germo de tio estas en mia agado de Fleja, mi pensas.
Kaj pri kio vi nun okupiĝas?
Nun mi estas fakte pli malpli profesia esperantisto.
Kion tio signifas?
Tio signifas, ke mia ĉefa okupo estas Esperanto-projektoj. Mi ne povas malkaŝi detalojn pri tio, aŭ mi ne emas rakonti nun, sed estas tre agrable povi okupiĝi pri sia pasio. Mi parte solvis tion per fonduso, kiun mi lanĉis. Fakte mi lanĉis eĉ tri fondusojn. Ili ĉiuj tri nomiĝas Instigo. Ekzistas unua fonduso ĉe Flandra Esperanto-Ligo por mia agado tie. La agado ĉe Flandra Esperanto-Ligo rilatas al enpaĝigo kaj redaktado de revuoj kaj libroj, precipe ankaŭ instruado. La dua fonduso estas fonduso por mia beneluksa agado. Ĝi estas ligita precipe al la Valona Esperanto-Asocio. La tria estas fonduso Instigo Libera Pay, kaj ĝi estas kreita komence por mia reta agado, sed poste mi vastigis tion al la reta agado de la agantoj. Do mi rimarkis, ke estas pluraj esperantistoj, kiuj laboras dum multegaj horoj, dum pluraj jaroj, kaj neniam oni dankas ilin. Certe ili neniam estas pagataj. Ili ne faras tion por la mono, ĉu ne? Kaj mi pripensis, mono estas formo de energio. Esperantistoj ne ŝatas monon. Estas tabua temo, ĉu ne, mono? Esperantistoj devas ĉion fari senpage. Tiu tempo laŭ mi pasis. Do homoj daŭre entuziasmiĝas kaj volas kontribui, sed se ne en iu momento venas la danko. Povas esti la danko en formo de dankvorto, sed ankaŭ povas esti en formo de iom da mono. Venas la seniluziĝo kaj pensas, ja, kial mi faras tion? Estas multaj aferoj en la vivo, eble mi okupiĝu pri io alia. Kaj mi pensis, mi povas eble lanĉi fonduson, kiu ne nur kolektas monon kaj promesas, sed disdonas tiun monon alla homoj kiuj realigis aferojn por danki kaj por instigi ilin daŭrigi la bonan laboron. Tio estas mia baza ideo de Instigo. Kaj tio vere funkcias. Do mi rimarkas, ke Se vi donas subite 15 euroin al homo kiu laboras dum 10 jaroj por Esperanto, tio estas kortuŝa afero, ĉu ne? Por tiu persono. Ho, kio okazas? Oni donacas al mi monon. Kaj ankaŭ la persono kiu donacas monon estas kontenta, ĉar mi verkas detalan raporton pri kiu ricevis, por kion fari konkrete, kion li realigis, kiel ni antaŭenigis kiun projektojn KTP. Do ne estas donaco kaj ni vidos, ne, estas donaco kaj vi ricevas raporton, ĉar fakte mi volas danki la homojn kaj instigi ilin daŭrigi, kaj al la donacintoj mi volas sendi detalan raporton. Do pri la pasintjara agado mi verkis 40-paĝan raporton kun koloraj fotoj kaj statistikoj kaj ĉio pri la progresoj de la diversaj projektoj. Ili sciu, ke la mono kiun ili donacas estas bone uzata kaj ke ĝi atingos la aktivulojn. Tio estas granda diferenco kompare al la tradiciaj fondusoj. Mi ricevas kompreneble ankaŭ komentojn pri tio, kion vi faras, kiu verkas detalan raporton pri sia agado. Tio estas troigo. Bone, sed tio estas mia noviga aliro, kaj mi rimarkas tamen, ke ĝi funkcias, ĉar la enspezoj de la fonduso kreskas. Tio estas unua pruvo, ke funkcias, ĉu ne? Kaj eĉ UEA konsentis. Do per mia agado mi vere subtenas kaj evoluigas la Esperanto-movadon.
Kaj ĉu tiu funduso iel rilatas al via kunlaboro kun UEA?
En iu momento fakte Fernando Maia, vicprezidanto de UEA, kontaktis min, ĉar li eksciis pri mia fonduso, mia agado, kaj li aktive serĉas kunlaborojn kun ĉiuj por subteni ĉiujn iniciatojn. UEA de pasinta jaro formale subtenas la fonduson. Ĝi auspicias ĝin, kaj tio ne nur estas vortoj, ankaŭ UEA finance subtenas la fonduson. Precipe subtenas ĝin por la projekto Eventa Servo. Eventa Servo estas evento diskoniga reteo, kiun kreis Fernando Chayani el Brazilo. Mi kunlaboras kun Fernando pri tiu reteo, ĉar li estas brazilano relative nova en la movado. Li estas tre talenta programisto, sed li ne bone povis taksi kion bezonas reale la movadon, ekzemple en Eŭropo. Kaj mi konas la movadon de 30 jaroj, do mi prezentis la reteon de Eventa Servo, ekzemple en la loka klubo de Antverpeno. Venis multe da komentoj, kaj mi transdonis ilin al Fernando Chayani. Kaj li korektis, li plibonigis la reteon, do tio estis brila afero. Kaj iom post iom pliboniĝis, kaj en iu momento ĝi ekestis esti bona reteo, kaj tiam Fernando Chayani donacis ĝin al UEA, kaj UEA pagas por la kostoj de la programado kaj por la laboro, kiun mi faras por diskonigi kaj administri eventan servon, kaj tiel komenciĝis nia kunlaboro pri la fonduso.
Kiuj estas viaj revoj rilate al Esperanto kaj Esperantujo?
Tio estas tre ampleksa demando ankaŭ en si mem, sed revoj, mi pensas unuavice pri mia lastatempa agado. Mi fakte estis pli aktiva en Valonio, en la suda parto de Belgio, kaj pli mia revo estas kunigi la belgojn, ĉu ne, la valonojn, la bruselanojn kaj la flandrojn. Fakte estas tiu disiĝo pli. Vi aŭdas pri tio naciismo kaj flandroj aparte, bruselanoj aparte, valonoj aparte, kaj ni volas agi en beneluksa nivelo, do vere ne nur transregiona, sed eĉ trans la landlimoj, kaj vere lerni unu de la alia. Do ekzemple, kiam ni faras kurson, mi ankaŭ instruas Esperanton, ni ĉiam zorgas pri tio, ke estas miksita, estu flandroj, estu valonoj. Ĉar nur tiam Esperanto estas vere utila, ĉu ne? Kaj mia revo do estas kunigi ĉiujn aktivulojn de nia regiono kaj kunlaborigi ilin kontraŭ la nuntempa tendenco apartiĝi. En la okdekaj jaroj, en 1980 iom, politikistoj en Belgio decidis, ke la kulturo estu aparta. La flandra kulturo kaj la valona, kaj ekde tiam estas ĉiom malpli da kontaktoj kaj eĉ ni estis devigataj krei Flandran Esperanto-Ligon kaj Valonan Esperanto-Ligon kaj Bruselan Esperanto-Ligon aparte por povi ricevi subvenciojn simple kaj tio influis ankaŭ la agadon de la esperantistoj do ĉar la imago ke ĝenerala kunsido a de Flandra Esperanto-Ligo tiu de la valonoj estas venonta semajno, do mi ne ŝatas tiajn aferojn, do tial antaŭ nelonge mi aliĝis al la estraro de Belga Esperanto-Federacio. Ekzistas, nu ĝi estas iomete malplena skatolo, ĉar ni ne rajtas havi kulturajn asociojn tutlandajn. Strange, freneze, sed estas tiel. Do Belga Esperanto-Federacio ne povas iel peti subvenciojn, ĉar ne ekzistas tiu nivelo plu. Freneze. Sed bone, ni tam ni fajfas, kaj ni provas fari ĉion por kunigi la homojn. Ankaŭ mi kunlaboras kun germanoj por organizi renkontiĝojn, kial ne? Por mi simple dependas, ĉu mi atingas tiun ejon ene de kelkaj horoj, ĉu ne? Ne gravas, ĉu ili estas germanoj, francoj aŭ poloj, ĉu? Por mi, jes.
Eble vi volus iun saluti, eble viajn lernantojn.
Yes, fakte interese, ĉar post horo ni kune organizos kurson ĝuste por niaj lernantoj, ĉu ne? Do mi havas kurson nun per Zoom kaj per Telegram, virtualan ankoraŭ, ni tamen renkontiĝas ankaŭ de tempo al tempo. Estas belga kurso, ne nur flandra, nek valona, nek brusela, belga kurso. Do mi salutas ĉiujn miajn lernantojn, ankaŭ mi salutas ĉiujn polajn geamikojn kaj de la tuta mondo, kiujn mi konas. Kaj eble mi foje venu al Varsovio kaj al Pollando por rakonti pri miaj diversaj projektoj.
Promesu.
Mi provas promesi tion. Mi faris ekzemple prelegvojaĝon en 2019 en novembro en Francio kaj tio ege plaĉis al mi. Mi povas la samon fari en Pollando. Mi ne certas pro la viruso. Kiam, sed mi povas promesi, ke ene de venontaj kvin jaroj ni tam realigu tion, ĉu ne? Estus bele. Certe la emo estas nun repreni la kunlaboron kun Varsovia Vento. Ĉar la iama kunlaboro estis bela, kaj ial ni iom perdis la kontakton, kaj pro via vizito eble revenis la emo. Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Dankon, Iv, pro la renkontiĝo. Kaj nun ni revenu al la biero.
Bone, mi konsentas.
Venis mense kia, mi forcasis mian tresoro, de illusioi cae espero, sed la tempo glitas for, mia tempo glitas for. Mi refoie faros tion, kion mi ne faris, recomenzos mire, senti gin, kion mi am spertis, svian pafon Kion pesas pasintezo pesas multe pli ol mi estas saĉo en la gorĝo mia tempo glitas for kaj la farso en scenejo la ĵonglisto kaj spektanto aŭ neniu aŭ cent mil Bye.
mi reconsideri ideon che ogni povos doni al mi nova neble e zum plu per me sante al mi havi samannura e blum pli pardonante al passinto tutta la stultezza un pli anca utio ci canzono io un povos shangi plu mire foie faros ci Foie estos nove Comencigi en momento Sa me al reflori estas Se mi perdis tuton Vine estas malbonega Se tu la tiras Un schminkon restas mi
Sint elsende ni auscultis pri monato, pri gia historio kai nun tempo, pri kio racontis gia chef redaktoro mem. Se vi na auscultis, mi recomendas. Kai nun mi havas la revuon antau miai oculoi, la plei freshan, la januaran eldonon imagu. En la kristnaska tempo, mi ne trovis sufficient tempon tra legici ontui. Tamen, kelkai articoloi varbis mian attenton, speciale unu, Kiun pro foto, sur kiu mi rimarkis konatan vizaĝon, mi komencis tuj legi. Jes, Massimo, pri vi temas. Ja kelkfoje niaj vojoj kruciĝis dum la internaciaj renkontiĝoj, kaj tuj mi vin rekonis, kvankam sur la foto en monato vi aspektas, nu mi diru iom serioze. Do, ĉar evidente la artikolo temis pri vi, kompreneble ekde ĝi mi komencis legadon. Kaj... Evidentigas, ke vi aligis alla redakcia teamo de Monato, kiel respondeculo pri politiko. Gratulon, cara! Nun do, ni estas ne nur konatuloj, sed ankaŭ gekolegoj, ĉu? Ja, ankaŭ mi estas ĵurnalistino, sed de Varsovia Vento. Do alia kategorio, klare, sed la laboro pli malpli samas. Bla, bla, bla. Kelkaj fragmentoj de tiu artikolo speciale turnis mian atenton. Ekzemple... Ke ekde 2017 en monato aperis pluraj viaj kontribuaĵoj inter kiuj intervjuo kun la ambasadoro de Italio en Norvegio kaj Islando, kaj ke via longdaŭra eksterlanda loĝado influas vian ĵurnalisman sentemon. En monato ankaŭ oni skribas, ke Massimo Ripani preferas intervjuojn kaj pli profundajn artikolojn, kiuj per klara kaj honesta analizo reale ebligas ankaŭ al alilandano kompreni konkretajn faktojn aŭ situaciojn. Nu, Massimo! La alia artikolo, kiun ĝis renkontiĝo kun la mikrofono mi sukcesis tralegi, rakontas pri batalo de la Maorioj revenigi iaman nomon de ilia hejma insulo. Cetere, laŭ mia impreso, tiu artikolo estas la ĉefa. Ĉar sur la kovrilo ni vidas tre belan foton de la maoria junulo kaj grandan fraptitolon. Novzelando, ĉu ŝanĝi la nomon de la lando? Kio okazas tie? En monato ni trovas respondon. La maoria partio, la 24 de septembro 2011, anoncis, ke ĝi organizas petskribon, petante al la parlamento ŝanĝi la nomon de Novzelando al ĝia maoria nomo Aotearoa, kai oficiale restarigi la originain nomoin de urboi kai aliai locoi. Pli multe compreneble, vi excios en monato. Alla tria articolo, kiun nur parte mi tralegis, mi venis ancau pro foto. Tamen, mi ne malcasos pri kiu articolo temas. Eble vi mem divenos, kiu foto post tiu unua serioza kun la nova redaktoro varbis min. Compreneble, la revuon mi trafoliumis por ekscii, ke Monato proponas temojn, kiuj koncernas politikon, opinioin, modernan vivon, eseon, kaj ankaŭ prezentadon de la fresha frandajo. Iom flanke interesa esprimo pri eldonita laste en Francio kolekto de 22 scienc-fikciaj noveloj sur bluaj planedoj, parte prezentitaj jam en kajeroj de Beletra Almanako. Pli frue mi havis kontakton kun Monato. Mi tenis ĝin en manoj kaj trarigardadis laŭ koloraj fotoj. Tamen, tiam mi ne vere interesiĝis pri ĝia enhavo. Eble, ĉar tio ĉiam okazis dum iuj distraj renkontiĝoj, dum kiuj mi havis aliajn ideojn pasi tempon or legi iun ajn revuon. Nun, ĉar Irek diris al mi, mia voĉo tro ofte aperas en la elsendo, aperu do apud mia ankaŭ via pli vaste. Mi decidis ekscii la revuon. Kaj subite mi trovis ĝin interesa. Demografio kaj politiko en Irlando, miskompreno inter Francio kaj Britio, opinioj kiuj koncernas Iranon, Hungarion, Serbion, kaj ne nur. Fakte, pri la temoj, kiujn oni trovas en Monato, ofte oni babilas dum la renkontiĝoj esperantistaj. Ja, ĉiuj ni sur la sama ŝipo, ĉu? Sed ne nur pro interesaj artikoloj la revuo estas valora. Legante ĝin, subite mi malkovris kelkajn vortojn, kiujn mi ne konis antaŭe, do ankaŭ lingve mi gajnis. Ĉiam oni ripetas, Esperanto pretas, ĉiam oni povas en la lingvo esprimi, pri ĉio paroli, kaj evidentiĝas, ke jes, kompreneble, sed mankas vortoj. Do jes, Monato min kaptis, kaj ne nur pro foto de mia konatulo. Gustumu ĝin ankaŭ vi, kial ne? Petu la senpagan provekzempleron. Mi supozas, ke tion vi ne bedaŭros. Sub kondiĉo, ke ankaŭ vi la revuon ekscios ne nur laŭ la koloraj fotoj. Agnieszka.
Varsovia vento.
Trincante la bisonan akvon kun pomasuko, subite trafis en miajn manojn libro, sufiĉe dika, Aspiroj, kroniko de neanoncita murdo. Mi ne scias, ĉu iu el inter vi havis iam plezuron teni la libron en manojn kaj legi ĝin. Pri kio temas, aŭskultu.
La coro pumpas. La capo ordonas tranquilli cae fix rigardi la celon. Li premtenas la stirilon de la biciclo por bridi la nervoin. La menso hiperactiva consias pri ciu ago, ciu movo, ciu penso. La biciclanto strechas sin por agi quasau li ciu tage citie biciclas. La subvestoi piquetas pro la nervose, sviteta auto. Li quasau audas sian sangon tracuri la veinoin ce la tempioi, ciam li atingas la mureton circa la domo. Iom mecanice li deiras la biciclon cae starigas cin per la stango. La capo ordonas la corpon meti unu piedon antau la alian. Tiel li proximicias a la pordo cae devigas la fingron premi la sonorilon. Attendante, li prenas pistolon el sia talia saco. La pordo malfermicias, viro en facilai heimai vestagioi demanda rigardas tra la port aperturo la viron, kiu iom approximicias ali. La oculoi iras de la capo suben alla pistolo, kiu en tiu momento ecpafas la kuglon. Pli mal pli samtempe, la oculoi grandicias, la buso malfermicias, la manoi iras iom supren, la corpo mem malantaven. Li pensas fermi la pordon, sed conscias ancau, che jam malfruas dum li falas. Cio ci en fraccio de secundo. Resigne, la corpo sin qualas sur la plancon, cun truo en la brusto, cio comenzas el lasi sangon.
Cun truo en la brusto. Antau mi, autoro de la texto, conata de mi de longe...
Lode van de Velde.
Giusto, tiu, cio verkis la romanon, crim romanon, cio gin nomi?
Ĝi estas nekutima krimromano, sed fakte krimromano. Sed tamen alia ol la kutima krimromano, kie oni do sekvas la enketon de la komenco ĝis la fino, kaj ĉe la fino la murdisto aŭ la krimulo estas prezentita antaŭ tribunalo aŭ ĵetita en malliberejon. En tiu ĉi romano, ĉe la fino ne estas eksplicite klare kiu faris la murdon fakte. Kaj ankaŭ tio ne estis la celo de la libro. La celo de la libro estis esplori la psikologian flankon de tio kaj la influon je la ĉirkaŭaĵo de la murdo. Kaj atentema leganto scios kiu estas la murdinto, aliaj legantoj ne scias kaj devos mem diveni kaj havi iujn ideojn, sed do en la romano ne estas klare kiu faris la murdon. Nur vi devas atenti kaj certe vi trovos, se vi bone pripensas, sed tiam homoj skribis al mi, kiu faris la murdon, kaj mi diris, kion vi pensas, kaj tiam ili prave respondis. Do jes, necesas iom mem pensi, kaj mi ŝatas tiun ideon, ke ne ĉio estas antaŭmaĉita kaj preta, kaj vi nur konsumu, vi ankaŭ mem iom pensu.
Ĉiu el inter vi povas esti Sherlock Holmes, kaj malkovri mem pri kio temas en la krim aventuro fakte. Kiel vi skribis la romanon? Ĉu mankas tiuj romanoj en Esperantujo?
Mi simple havis la inspiron kaj dum certa tempo pripensis kion verki. Mi havis iun ideon kaj post iom da meditado, pripensado, mi sukcesis verki romanon. Mi sciis kiel mi volis komenci, mi sciis kiel mi volis fini, kaj tio inter la du mi improvizis fakte.
No, mi havas ĉi tie argumentoj por meditado, do estas ĝuste menciita la bizona akvo. Estas aliaj aŭskultantoj de la intervjuo. Jes, kun pomsuko, se vi ne scias pri kio temas, pripensu kio povas esti bizona akvo kun pomsuko. Mi pli faciligos al vi iomete, ke temas pri bjalistoka regiono, do Zamenhofa ideo profunde. Mi ne konis vin de tiu ĉi flanko, ke vi estas verkisto, eĉ mi aŭdis, ke vi verkas poemojn.
Kelkfoje kiam mi promenas tra la strato, iuj versoj aperas en la kapo kaj mi devas halti por noti ilin, ĉar se ne mi forgesas ilin.
Ekzemple?
Okazis al mi speciale en la lito antaŭ endormiĝo, ke mi havas bonan verson kaj mi pensas, mi memoros kaj matene ĝi estis tute for. Sed do mi spontanee verkas kelkfoje. Dum iuj periodoj mi multe verkas lastatempe malpli, sed pli multe verkas romanon aŭ laboras pri nova romano. Kaj jes, oni estas poeto aŭ ne, mi pensas, kaj do tio povas veni al vi spontanee.
Varsovia vento. Bla, bla, bla.
Ču vi, iberianoj, audas tion Ibera Skolo, vekiĝu, aŭskultu nun pri poemoj flandraj, freŝaj. Hieraŭ mi iomete sentis vian pripensadon noktan, ĉar vi sendis mesaĝon, al kiu mi respondis, ke la ruĝa cepo estas pli blanka ol la blanka, ĉar blanka estas flava, ĉu ne?
Jes, tio estas bona esprimo, vere.
Uzu ĝin en la venonta romano Klima.
Ja, mi elpensas, eble iun parodion. Sed mi volis diri, bone ke vi mencias la Iberan Skolon, ĉar en mia romano, por denove paroli pri ĝi, mi faris multajn referencojn al kulturo, esperanta kulturo kaj ankaŭ ne-esperanta kulturo, kaj mi en la romano parodiis la Iberan Skolon, kaj mencias la Siberian Skolon kun la romano Ekstremoj, kaj la Iberia Skolo verkis libron Ekstremoj, kaj Ekstremoj kaj Ekstremoj estas anagramoj unu de alia, kaj unu el la Ibera Skolo estas Camacho, kaj en la Siberia Skolo estas Ochamak. Tio estas la sama nomo inverse, kaj li verkis do la romanon extremoj.
Nenio kontraŭ vi, Jorge, sed fakte la Siberio ekzistas en Hispanio, do estas iu valo inter Portugalio kaj proksime de Malago. Oni nomas tiun regionon la Siberia, eĉ estas biero tie, kiu nomiĝas tie, kaj bongusta, mi gustumis kaj estas tre bona cerveza. Kaj fakte la regiono estas la Siberia, ĉar tie estas ekstremaj temperaturoj, ne minusaj, plusaj, ĉu ne?
Do mi spertis tion. Ekstremaj temperaturoj.
42 gradoj. Do bone, do unu romano sufiĉe impone aspektata dika fakte libro, lo de Van de Velde. Ŝajne aĉetebla ĉefel libroservo, ĉu ne? Flandra Esperanto-Ligo, mi pensas. Do aspiroj ĉe UEA.
Jes, ankaŭ ĉe UEA kaj ĉe mia propra eldonejo, do Eldonejo Libera, ankaŭ tie estas aĉetebla, efektive.
Rigardu priskribon de la elsendo por malkovri ligilon al eldonejo de Lode van de Velde, kiu tiun romanon volonte al vi sendos kaj atendos vian reagon, ĉu vi scias kiu fakte murdis kiun kaj kial? Kial ŝajne oni scias, ĉu ne, sed ne scias kiu?
Kial oni, jes, tio dependas de la persono kiun oni suspektas.
Do necesas tiam studi Esperanton pli bone kaj co unu almenaŭ atingi por senti tiun vibron en la teksto.
Fakte, por progresantoj la teksto estas bona, ekzemple japano skribis al mi, che tiu tre tre ŝatis la romanon, ĉar estas multe da dialogo en la romano. Kaj esperantistoj, kiuj volas komuniki, ne bezonas sekan tekston, kiu multe priskribas. Ili bezonas dialogojn por lerni paroli kaj kiel oni diras kion. Frazojn el la ĉiutaga vivo, kaj ne iujn filozofiajn priskribojn aŭ pripensojn pri la morteco de la homoj ktp. Tio ne estas la ĉiutaga vivo. Do pro la multaj dialogoj, escepte multaj fakte, tio tamen estas utila por progresantoj. Kaj ĉiuj vortoj aperas en PIF, krom tiuj, kiuj havas iun piednoton kun klarigo de tiu vorto.
Do vi uzas ankaŭ neologismojn en via libro?
Malmultajn, sed mi kreis kelkajn pro neceso fakte, ĉar ekzemplo policanoj ili uzas žargonon, kaj portebla telefono estas sufiĉe longa esprimo por iu simpla aparato, do mi kreis poteon. Mm-hmm. Po de portebla kaj te de telefono, poteo. Kiel iu žargono por rapide povi paroli trans radio interparolado kotopo, kaj mi ankaŭ kreis kelkajn aliajn kiel kripo. Kripo estas do en porkejo, kie estas la manĝaĵo, sed tio estas la nomo de la krimpolico, do la kripo, de la krimpolica sidejo, kiu estas do kiel porkejo. Sed kripo ankaŭ en la germana estas uzata por krimpolico. Do ankaŭ tion mi kreis kiel neologismo aŭ kiel žargono por la romano. Kelkaj ekster la romano jam ekuzis poteon, kaj mi kun mia plej bona amiko ankaŭ inter ni ni diras poteon. Eble mi enkondukas novan vorton en la lingvon, eble ne, ni vidos, sed sufiĉe da homoj legas ĝin kaj ŝatas. Sed aptelefono ankaŭ estas bona vorto, ni vidos.
Do ĉu vi uzas multe da, mi diru, malbelaj vortoj, do blasfemojn?
Yes, blasfemojn kaj feko kaj piso kaj homoj fikas kaj amoras kaj faras plej diversajn aferojn same kiel en la vera vivo. Do jes, iu jam plendis, ke estas tro da sekso en la romano, sed li estas katolika kaj iom konservema, sed estas parto de la vivo, kaj en la romano tio tamen ludas rolon, ĉar tio helpas fari kontraston inter diversaj personoj, sed mi ne tro klarigu per ne tro malkaŝi la enhavon de la romano, sed do iu estas sola en hospitala lito, kaj aliaj estas kunaj en paro kaj amoras, kaj tiu en la hospitalo estas tute sola kaj devas kontentiĝi per nesukcesa, do eĉ ne kontentiĝas, do per memzorgado, por tiel diri. Jes, do ĝuste tiu problemo estas parto de la vivo ankaŭ, sed do tio helpas reliefigi iujn flankojn kaj ankaŭ psikologie tio estas tamen ne malgrava afero en la homa vivo, kaj do tio efektive ankaŭ aperas, do tro prudaj homoj, kiuj tamen scivolas, povas ankaŭ legi la romanon.
Vi verkis ankoraŭ ion alian pli frue, ĉu?
Mi pli frue verkis romanon en la nederlanda lingvo kaj poste ankoraŭ infan libron en Esperanto por infanoj kaj la nomo aŭ la titolo estas La eta leono lernas aliajn blekojn. Ĝi estas jam la dua libro pri la eta leono. La unua estas la vegetara leono kaj la dua estas do La eta leono lernas aliajn blekojn, kunlabore kun brazila desegnistino Ana Lobo de Carvalho, kiu tre bele ilustris la rakonton. Kaj do la libro temas pri eta leono kiu havas amikojn ne leonajn, kaj ekzemple ĉevalon, kaj la leono provas imiti tiun sonon de ĉevalo, do li provas heni kaj same pri aliaj bestoj, kaj en la rakonto poste tio utilas al la eta leono, sed mi nun ne diras kiamaniere, ĉar ĝuste tio estas la interesa aspekto de la rakonto, sed do pri tio temas, kaj fine de la libro infanoj povas lerni la diversajn blekojn en Esperanto de la diversaj bestoj, ĉar ni havas bleki por ĉiuj bestoj, sed jes, la son imitojn, ĉu ne? Sed ĉiu multaj bestoj en Esperanto havas ankaŭ alian nomon ol simple bleki. Se ĉiuj bestoj blekas, tio estas iom tede, sed ĉevaloj henas kaj bestoj ululas, ĉirpas aŭ jelpas, kaj tio tamen pliriĉigas nian lingvon.
Iun matenon la eta leono vekiĝis, pensante pri siaj geamikoj. Pli precize, li pensis pri la sonoj, kiujn ili faras, kiam ili parolas. Estas komenco de la libro bele, bele, vere bele ilustrita, kaj la leono, leoneto fakte, tiel ĉarmas, ĉu ne?
Ana Lobo de Carvalho, tre talenta desegnistino, kiu efektive belege ilustris.
Cara, ni salutas vin, vi bele desegnis, je via sano, cara, per la bisona aquo con pomsuco.
Alla longa vivo.
Alla longa vivo, porque vi desegno pli. Ah, iu informas min, che mancas la bisona energia. Cara amico Yves, pri servu la feron, char ci tie estas vere serioza discuto pri yes. Literaturo. Zamenhof diris, che literaturo estas unu la plej gravaj branĉoj, kaj tion kion Lode diris, che li inventas novajn vortojn, pri tio petis fakte Zamenhof mem. Verku, verku, skribu, skribu, traduku, traduku.
Kaj legu, legu.
Legu, legu, ankaŭ pri La eta leono, ĉar estas bela libroplanoj novaj. Eble vi iun sciencfikcian romanon skribos. Ankaŭ krimo, mi ne diras proksime en la Marso, sed la stelo proksime estas proksime, do oni povas krei tie planedojn.
Mi havas tri projektojn, fakte. Unu el ili estas efektive iom futurisma. Mi komencis verki ĝin antaŭ la pandemio. Kaj aferoj, kiuj dum la pandemio okazas, mi jam antaŭvidis en la romano, sed se mi nun publikigas ĝin, la homoj diros: "Ah, jes, pandemio estas normale, ĉu ne, ke tio aperas en la romano?" Sed fakte mi verkis ĝin antaŭ la pandemio, aŭ komencis verki ĝin. Dua projekto, kiu estas pli preta, estas krima, sed sen murdoj. Kvankam unu murdo. Ja, nur unu. Ne tro multe.
Modeste.
Jes, tre modesta. Nu, en la unua en aspiroj ankaŭ ne verŝiĝas tiel multe da sango. Nur du mortoj aŭ tri. Ne gravas. Unu pli aŭ malpli ne gravas. Legantoj mem malkovru. Sed do la alia projekto temas pli pri drogoj. Estas en la formo de ĵurnalartikoloj, la tuta romano. Do existas la kategorio de romanoj, kiu estas la letero romanoj, kie vi legas la korespondadon inter du personoj. Tiu ĉi ne estas letera romano, sed ĵurnalartikola romano. Do tion mi trovas tre interesa, kaj la tria projekto estas similas al infan libro, sed tiam por pli plenkreskaj estas iomete fantazia, fabela racconto novelo kiun mi projektas sur base de desegno de Ana Lobo de Carvalho, kiu ilustris la libron pri la eta leono. Do ŝi publikigis iun tagon en la reto iun belegan desegnon, kaj sur base de tiu desegno mi havis inspiron kaj verkis tutan novelon, aŭ preskaŭ finverkis tutan novelon pri nur unu desegno. Kaj do mi esperas, ke mi baldaŭ havos tempon finverki ĝin, ĉar mi estas eldonisto kaj do havas multe da laboro kaj volontulas por Flandra Esperanto-Ligo por ankaŭ tie fari la eldonan agadon, kaj do mem ne sukcesas sufiĉe multe verki, ĉar mi tro laboras por aliaj homoj. Sed do bone, mi provas fini kelkajn projektojn tamen.
Kio estas epizodoj?
Epizodoj estas poemaro, kiun mi verkis mian unuan poemaron en Esperanto. Kaj ĝi nomiĝas epizodoj, ĉar temas pri fragmentoj el la vera vivo ofte. Do iom aŭ parte autobiografia kaj do nia vivo konsistas el epizodoj, ĉu ne gajaj epizodoj, malgajaj epizodoj, plej diversaj.
Bonvole rigardu min, dum mi rigardas vin. Mi volas, ke vi vidu, ke mi vidis vin. Rigardu.
Oni filmas samtempe. Do...
La bizona akvo influas ankaŭ la aliajn.
Yes, donas inspiro. Kaj ĉu oni filmas la filmanton dum oni filmas nin ĉi tie tre interesa afero? Do, serioze nun, ĉar poezio estas tre serioza afero. Jen la poemeto neniam. Neniam forgesu, ke mi amas vin. Tiam mi neniam forgesos ami vin.
Esperanto, lingvo. Internacia, Lode van de Velde, epizodoj. Lode, sukceson, verku kaj verku, por ke la esperanta kulturo ne malsekiĝu.
Dankon, dankon, kaj dankon.
Bla, bla, bla.
Non la junuloj vi devas foriri, mi devas paroli serioze kun la maljunuloj. En 1999 io ko okazis en Nederlando, kompreneble, yeah! En iu urbeto kiu nomiĝas Kerkrade. Do kiam mi diras dum la io ko vi ankaŭ kantas dum la io ko, yeah! Urbo mallernu kaj progres kiam iris al kongres dum la io ko. Io aino casis farmis etoso kai umana dum la ioko de Kerkrada dum la ioko dum la ioko dum la ioko povus kasi atentu, atentu dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko povas okazi iajn kunvenojn. Dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko, dum la ioko. Dum Do saluton ciuj, mi estas en Bialistoko, estas la plej bona ejo por esti por la Zamfesto, kompreneble, ĉar Zam estis de Bialistoko, do mi estas tre tre feliĉa. Malfeliĉe aliaflanke mi devas rapide reveni al Tuluzo, ĉar dimanĉe matene mi devas koncerti en Tuluzo. Do rigardu, sed tamen la feliĉo estas pli granda ol la malfeliĉo. Do saluton al ciuj.
Varsovia vento, bla bla bla.
Kaj nun, kara infanoj, kaj ne nur, aventuroj de Pipi el la libro Pipi Ŝtrumpolonga de Astrid Lindgren, en traduko de Sven Aleksandersson.
La belan someran vesperon, kiam Pipi unua foje transiris la sojlon de Vilao Vilaltao, Tomi kaj Anjo ne estis hejme. Ili estis forveturintaj al sia avino por unu semajna vizito. Tial ili tute ne sciis, ke iu ekloĝis en la najbara vilao, kaj kiam ili la unuan tagon post la hejmreveno staris ĉe la barilpordo, kaj el rigardis sur la straton, ili ankoraŭ ne sciis, ke fakte troviĝas ludamiko tiel proksime. Kiam ni staris tie, cerbumante kion fari, kaj ĉu eble io agrabla okazos tiun tagon, aŭ ĉu estos tia malagrabla tago, kiam ne ekzistas io ajn por fari, ĝuste tiam la barilpordo de Vilao Vilaltao malfermiĝis. Kaj knabineto eltretis. Estis la plej stranga knabino, kiun Tomi kaj Anjo iam vidis, kaj estis Pipi Ŝtrumpolonga, kiu eliris por matena promeno. Jen kiel ŝi aspektis. Ŝiaj haroj estis samkoloraj kiel karoto, kai estis plektitai en du malmolai harligoi, kiui recte elstaris. Sia naso havis saman formon kiel tre malgranda terpomo, kai estis lentuge tute punctita. Sub la naso estis buŝo, vere tre larĝa, kun sanaj blankaj dentoj. Sia robo estis sufiĉe stranga. Pipi mem estis kudrita ĝin. La intenso estis, ke ĝi fariĝu blua, sed la blua ŝtofo ne sufiĉis, kaj Pipi devis alkudri kelkajn pecojn de ruĝa ŝtofo ie kaj alie. Sur ŝiaj longaj, maldikaj kruroj estis paro da longaj ŝtrumpoj, unu bruna kaj la alia nigra. Krome ŝi havis paron da nigraj ŝuoj, kiu estis exacte duoble tiel longaj kiel ŝiaj piedoj. Tiujn ŝuojn ŝia patro aĉetis al ŝi en Sud-Ameriko, por ke ŝi povu kreski en ili, kaj Pipi ne volis havi aliajn. Kio precipe igis Tomin kaj Anjon malfermigi la okulojn, estis la simio, kiu sidis sur la ŝultro de la fremda knabino. Estis malgranda vost simio, vestita per blua pantalono, flava jako, kaj blanca pailo ĉapelo. Pipi marŝis laŭ la strato. Ŝi iris kun unu piedo sur la trotuaro, kaj la alia en la strata de fluejo. Tomi kaj Anjo postrigardis ŝin tiel longe, kiel ili povis ŝin vidi. Post iom da tempo ŝi revenis. Kaj nun ŝi iris dorse antaŭen. Tio estis por ke ŝi ne devu turni sin survoje hejmen. Kiam ŝi venis, ĝuste antaŭ la barilpordon de Tomi kaj Anjo, ŝi haltis. La infanoj silente ŝin rigardis. Finfine Tomi diris: "Kial vi iris dorsantaŭen?" "Kial mi iris dorsantaŭen?" Pipi diris. "Ĉu mi ne vivas en libera lando do? Ĉu oni ne rajtas iri kiel oni deziras? Certe mi diru al vi, ke en Egiptio ĉiuj homoj iras tia maniere, kaj neniu opinias, ke tio entute estas stranga." "Kiel vi tion scias?" Tomi demandis. "Vi estis en Egiptio?" "Ĉu mi ne estis en Egiptio?" "Jes, estu certa, ke mi estis. Mi estis ĉie sur la tuta terglobo, kaj vidis multe pli strangajn aferojn ol homojn, kiuj iras dorsantaŭen. Mi scivolas, kion vi dirus, se mi irus per la manoj, kiel homoj faras en la fora Hindio." "Nun, vi fakte mensogas," Tomi diris. Pipi cerbumis dum momento. "Jes, vi pravas, mi mensogas," ŝi malgaje diris. "Estas malbele mensogi," diris Anjo, kiu nun finfine kuraĝis malfermi la buŝon. "Jes, estas tre malbele mensogi," Pipi diris ankoraŭ pli malgaje. "Sed mi kelkfoje forgesas, vi komprenas. Kaj kiel vi povas postuli, ke infaneto kiu havas patrinon kiu estas anĝelo, kaj patron kiu estas negro reĝo, kaj kiu mem veladis sur la maroj la tutan vivon, ĉiam povu diri la veron?" "Kaj certe," ŝi diris, ekbrilante per sia tuta lentuga vizaĝo. "Mi diras al vi, ke en Belga Kongo ne estas eĉ unu homo, kiu parolas la veron. Ili mensogas la tutajn tagojn. Ili komencas je la sepa matene kaj daŭrigas ĝis la sunsubiro. Se mi do hazarde mensogas iufoje, vi povu pardoni min kaj memori, ke dependas nur de tio, ke mi estis iom tro longe en Belga Kongo. Ni ja tamen povas esti amikoj, ĉu ne?" "Nu, kompreneble," diris Tomi, kaj subite li sentis, ke ĉio tio certe ne estos unu el la tedaj tagoj. "Certe, kiel vi ne povu matenmanĝi ĉe mi?" Pipi demandis. "Jes, kiel dirite," Tomi aldonis, "kaj kiel ni ne povu fari tion? Venu ni, iru!" "Jes," diris Anjo, "nun, tuj! Sed unue mi devas prezenti vin al sinjoro Nilsson," Pipi diris. Kaj la simieto deprenis sian ĉapelon kaj ĝentile salutis. Ili eniris tra la kaduka ĝardena barilpordo de Vilao Vilaltao, supren laŭ gruza irejo, borderita de malnovaj muskokovritaj arboj, laŭvide tre bonaj grimparboj, al la vilao kaj sur la verandon. Tie la cevalo staris kaj frandis avenon en supujo. "Sed kiel vi havas cevalon sur la verando?" Tomi demandis. "Ĉiuj cevaloj, kiujn mi konis, loĝis en stalo." "Nu," Pipi diris cerbume, "en la kuirejo ĝi nur malhelpus, kaj en la salono li ne sentas sin hejme." Tomi kaj Anjo karesis la ĉevalon kaj poste ili daŭrigis al la domo. Kuirejo estis tie, kaj salono, kaj dormoĉambro, sed aspektis kvazaŭ Pipi forgesis la vendredan purigadon ĉi-semajne. Tomi kaj Anjo singarde ĉirkaŭrigardis, ĉu iu negro reĝo sidas en iu angulo. Ili neniam vidis negro reĝon en sia tuta vivo, sed neniu patro aperis, nek patrino. Kaj Anjo tiam maniere demandis: "Ĉu vi loĝas ĉi tie tute sola?" "Nu, tute ne," Pipi diris. "Sinjoro Nilsson kaj la ĉevalo ja ankaŭ loĝas ĉi tie." "Nu, sed mi volis diri, ĉu vi ne havas patrinon aŭ patron ĉi tie?" "Ne, eĉ ne iomete," Pipi diris gaje. "Sed kiu do sendas vin al la liton vespere kaj simile?" Anjo demandis. "Tion mi mem faras," Pipi diris. "Unue mi ordonas tute afable, kaj se mi tiam ne obeas, mi ankoraŭ foje akre ordonas, kaj se mi tamen ne volas obei, tiam min atendas bastonado. Nu, vi komprenas." Tute plene Tomi kaj Anjo ne komprenis tion. sed ili opiniis, ke eble estas bona maniero. Nun ili tamen alvenis en la kuirejon kaj pipi kriis. Nun ni bakos patkakos, nun ni donos patkonos, nun ni fritos patkitos. Kaj ŝi prenis tri ovojn kaj ĵetis ilin alten en la areon. Unu el la ovoj refalis sur ŝiaj kapon kaj frakisiĝis tiel ke la orflavo fluis ĝis la okuloj. Sed la alian ŝi sperte kaptis per kaserolo, en kiu ili frakasiĝis. Mi ĉiam aŭdos, ke ovoflavo estas tre utila por la haroj, Pipi diris kaj viŝis siajn okulojn. Vi vidos, ke ili tiel kreskos, ke krakos. En Brazilo, certe ĉiuj homoj havas ovoj en la hararo. Ĝuste tiel ne ekzistas klavuloj tie. Nur unuafoje estis maljunulo, kiu estis tiel freneza, ke li manĝis siajn ovojn anstataŭ ŝmiri ilin en la haroj. Kaj tute konsekvence li ankaŭ klaviĝis. Kaj kiam li aperis sur la stratoj, fariĝis tia tumulto, ke oni alvokos policauton. Dum ŝi parolis, Pipi lerte elprenis la ovŝelojn el la kaserolo per la fingroj. Nun ŝi prenis banbroson, kiu pendis sur la muro, kaj komencis kirli krespan paston, tiel ke ĉirkaŭ ŝprucis sur la murojn. Finfine ŝi verŝis tion, kio restis en krespopaton, kiu staris sur la kuirforno. Kiam la patkuko estis finbakita sur unu flanko, ŝi ĵetis ĝin duone ĝis la plafono, tiel ke ĝi turniĝis en la areo kaj poste ŝi denove kaptis ĝin en la pato. Kaj kiam ĝi estis preta, ŝi ĵetis ĝin tra la kuirejo rekte sur teleron, kiu staris sur la tablo. Manĝu, ŝi kriis, manĝu antaŭ ol ĝi malvarmiĝas. Kaj Tomi kaj Anjo manĝis kaj pensis, ke estas tre bongusta patkuko. Poste Pipi invitis ilin en la salonon. Tie estis nur unu meblo. Estis grandega klapkomodo kun multaj trikestoj. Pipi malfermis la trikestojn kaj montris al Tomi kaj Anjo ĉiujn trezorojn, kiujn ŝi havis tie. Tie estis mirindaj birdovoj kaj strangaj konkoj kaj ŝtonoj, beletaj skatoletoj, belaj arĝentaj speguloj, perlaj kolĉenoj kaj multo alia, kion Pipi kaj ŝia patro aĉetis dum siaj vojaĝoj ĉirkaŭ la terglobo. Pipi donis al siaj novaj ludkamaradoj po unu donaceton je memoro. Tomi ricevis ponardon kun brilanta per la mota tenilo, kaj Anjo skatoleton, kies fermplato estis kovrita per rozkoloraj konkoj. En la skatolo kuŝis ringo kun verda juvelŝtono. Ĉu vi ne iru hejmen nun? Diris Pipi. Por ke vi povu reveni morgaŭ? Ĉar se vi ne iros hejmen, ja vi ne povos reveni, kaj tio estus bedaŭrinda. Tiel opiniis ankaŭ Tomi kaj Anjo, kaj ili iris hejmen, preter la ĉevalo, kiu formanĝis ĉion de la aveno, kaj eksteren tra la barilpordo de la vilao Vilaltao. Sinjoro Nilsson svingis la ĉapelon, kiam ili foriris.
Pipi, cara infanoi caine nur, iom pli ancau enna venonta el sendo do, iom da pacienza, cari bla bla.
Kaj tio estas cio, kion en ciel sendo ni desiris prezenti al vi.
Antaŭ vi ankoraŭ aparta prezentado de la sciencfikcia libro Solaris fare de Przemek, kiun ĝi tradukis en Esperanto.
Do, ankoraŭ foje, cion la plej bonan al vi ĉiuj.
Kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Jen parolas dolĉa mar. Bedaŭrinde ni ne povas esti kun vi ie en Pollando. Ni tamen volas saluti vin per nia rapo. Simple festu.
Yes.
Tute crazy giusto nun. Ĉu estas sabatino? Ĉu ni fo? Ne ĝis dolĉa mar. Ci piccis en la fu de la lasta iar Camine schicis sur la nece de februar Este stege l'internon a nece ca mi ergo Mi povas dia ocase, jeci gin por Tratton de la urbe, vagas qui el abraccio En mia mensa formice, grandiosa metafor Manchas pero kai merdas cenon La marca de la besta malcaxas la omenon Te se veda estas mi che el mia e culoi Unu ricarda rompas pe culoi Camine esto super seccia la venonto brilas Pluvas nun sed bada mi jubilas La strato de Londono al ultramar Ču vi pretas por la veno de nova iar Ču vi pretas, ču vi pretas Ču vi pretas por la veno de nova iar Ču vi pretas, ču vi pretas Ču vi pretas por la veno de nova iar Ču vi pretas Ču mi pretas, ču mi pretas por la veno de nova iar
Rigardas, ĉu ili pensas ke ili pli bonas? Pikiĉu mastro kaj via per kostumulo, kien estas saŭde dika sentaŭgulo, 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 sentaŭgulo. Di kaj fiera. Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas por la veno de novajar? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas por la veno de novajar? Ĉu vi pretas? Ĉu vi pretas?
Kaj jen, menciita kiel aldonaĵo al la elsendo, plena prezentado de Przemek, do Przemysław Wierzbowski, de fresha eldonita kaj tradukita de li sciencfikcia libro Solaris de la pola verkisto Stanisław Lem, kiu okazis dum la 22 bialistokaj Zamenhof-tagoj laste. La materialon ni publikigas interkonsente kun la aŭtoro de la prezentado, kaj dank al la laboro de teknikistoj de la Kulturcentro, kiujn ĝin registris. Ĝi spekteblas ankaŭ filme. Ligilon kompreneble vi trovos en la priskribo. Agrablan aŭskultadon.
Bona do ni povas komenci.
La temo kiun mi ŝatis prezenti, fakte ni devis havi nun konekton kun la berlinaj esperantistoj, kiuj tamen ne organizas sian feston hodiaŭ bedaŭrinde, do ili espereble spektas nin per interreto. La temo estis la romano de pola sciencfikcia verkisto Stanisław Lem sub la titolo Solaris, kaj pli precize la Esperanto traduko kiun Bialystoka Esperanto Societo eldonis ĉi-jare en septembro. La jaro 2021 estas la jaro de centjariĝo de la aŭtoro de Stanisław Lem. En Pollando okazas diversaj renkontiĝoj. Oni eldonas liajn librojn en multaj landoj. Jam estis eldonitaj kelkdek ĉi-jare. Kaj la celo estis, ke aperu ĉi-jare almenaŭ 100 libroj de Stanisław Lem eldonitaj en la pola kaj en tradukoj. Laŭ mi ĝis nun la rezulto estas 70 io aŭ 80 io, do eble oni ne sukcesos atingi la celon, sed ĝi jam estas interesa. Estas novaj Esperanto-tradukoj de liaj romanoj en multaj lingvoj. Estas nova egipta araba traduko de la romano Solaris ankaŭ ekzemple mi ĝin ricevis lastatempe kaj oni okazigas prelegojn, ekspoziciojn pri Stanisław Lem, pri lia vivo kaj antaŭ ĉio pri lia verkaro. Kaj al tiu ideo celebri tion aliĝis la esperantistoj. Ni serĉis libron kiun ni pripensis kiun libron ni povus eldoni en Esperanto traduko kaj estis du ideoj. La unua estis eldoni du librojn, Solaris kiel la plej rekonatan libron de Stanisław Lem kaj iun nesciencfikciaĵon kaj temis pri la propono eldoni La hospitalon de transfiguriĝo. Estas romano nesciencfikcia pri psikiatria hospitalo. Iom mem biografiaj motivoj estas tie pri Lem. Sed fine ni interkonsentis kun la heredantoj, kun la fondaĵo Lem, ke ni provos nian kunlaboron komenci per la eldono de unu libro. Kaj ili komence ne estis tiom tiom konvinkitaj, ĉu valoras komenci tiun kunlaboradon per la plej grava romano de Lem aŭ plej konata, sed ni opiniis, ke estas bone konigi ĝin al la esperantistoj, aŭ ĝi mem reklamiĝas, ĉar en multaj landoj ĝi estas sufiĉe bone konata, kaj se ni devus eldoni komence iun malpli konatan romanon de Lem, estus malpli facile ĝin reklami, ĉu ne, kaj fine vendi, kaj malgraŭ ke la profito ne estas la ĉefa celo en tiu ĉi projekto, estas bone, se ĝi tamen povas iom esti repagita el la financoj. Do Stanisław Lem naskiĝis en 1921 la 22 aŭ la 23 de septembro 1921. Oni dire, laŭ la biografio de li, efektive lia naskiĝtago estis la 23 de septembro, sed la gepatroj ne volis, ke en la dokumento estu tiu malfeliĉa nombro de 23, do enskribis aŭ petis enskribi la 22 de septembro en la dokumentoj. Kaj li naskiĝis en la urbo Lvovo, en nuntempa Ukrainio. Lia biografio estas riĉa je turnopunktoj. Li estis de juda familio de sufiĉe riĉa kuracisto el Lvovo. Mem komencis studi en Lvova Politekniko, fine komencis studi medicinon ankaŭ, kiam Lvovo estis transprenita de unue sovetoj. Li studis tie, kiam estis transprenita, atakita de kiam Sovetio estis atakita de nazia Germanio, li laboris en autoriparejo en Lvovo. Do iom mirakle la familio de Stanisław Lem evitis la sorton, kiun spertis plejparto de tieaj judoj holokauston. Post la dua mondmilito la familio decidis elmigri de tie, havante pli da ligoj kun Pollando ol kun Sovetio, do decidis tamen elmigri kun unu el la lastaj transportoj, kiu iris el la Ukraina Socialisma Respubliko al Pollando, kaj ekloĝis en Krakovo. Do li ne finis siajn medicinajn studojn. En tiu tempo, kiam li estis studanta, la finintoj de la studoj devis tuj iri al armeo por servi kiel armaj kuracistoj. Kaj li volis eviti tiun sorton, li absolute ne volis esti soldata kuracisto, kaj simple li ne finis la studojn. Kaj faris diversajn laborojn, li verkis por gazetoj pollandaj. En iu etapo, kiam li ankoraŭ estis juna homo, oni proponis al li verki, ĉar li verkis mallongajn rakontojn ankaŭ kun sciencfikciaj elementoj, oni proponis al li verki romanon sciencfikcian, kio estis novaĵo en tiu postmilita tempo en Pollando. Li verkis la romanon Astronautoj, kiun li poste trovis absolute nelegebla, tre malbona. Gi estas charma, gi estas klasika scienc-fikciaĵo pri homo iranta en la kosmo, iom utopie, ĝoje pozitiva, kaj laŭ la jaroj oni povas vidi drastan ŝanĝiĝon en la vidpunkto de Stanisław Flem pri la kosmo. Unu el la temoj, kiuj interesas lin, estas la homa psiko en konfronto kun la kosmo. Kaj la romanoj, kiuj estas sciencfikciaj, ĉar oni ofte demandas, ĉu valoras legi sciencfikcion aŭ ĉu ĝi ne estas, oni havas ian ofte mal respekton al sciencfikcio, pensante, ke temas pri fabeloj, pri kosmovojaĝoj, monstroj kaj tiel plu. Sed efektive sciencfikcio respondas al la demandoj pri ni mem tre ofte, kaj tio estas la afero, kiu gravis por Stanisław Lem. Kaj Solaris estas unu el la unuaj liaj romanoj, kiuj pritraktis tre gravajn temojn, kiujn mi mencios. La romano estis filmita tri fojojn. Oni ofte memoras pri nur du filmoj, sed ne multaj homoj konas la unuan filmon, kiu estis farita surbaze de la romano de Stanisław Lem. Tio estas la filmo Solaris el la jaro 1960. Reĝisorita de Lidia Ishimbaeva kaj Boris Nirenburg. Ĝi estas televida filmo, nigra blanka. Ne tre fidela al la rakonto, kiu estas en la romano. Ĝi estas interesa, oni povas spekti ĝin en YouTube, kiel multajn sovetiajn filmojn. Ĝi estas tia. Sekvis nur kvar jarojn poste kina filmo, la plej fama filmo farita surbaze de la romano Solaris, la filmo de Andrei Tarkovski el 1972, kaj generale, la tria filmo mi nur diros, la tria kaj la lasta estas tiu de antaŭ deknaŭ jaroj. Estas eraro ĉi tie. Estas filmo de Soderbergh, ne de Andrei Tarkovski, mi ne ŝanĝis la tekston. Kun fama rolo de, fifama, depende de la recenzanto, rolo de George Clooney. Kaj ĉi tie necesas aldoni, ke Stanisław Lem generale abomenis la filmojn, kiuj estis faritaj surbaze de liaj romanoj. En kelka tempo, kiel en la 1960-kaj, ankoraŭ 70-kaj jaroj, li permesis fari filmojn surbaze de la romanoj pro financaj kialoj. Same estis pri tradukoj. Oni tradukis kaj eldonis liajn librojn, kiam li iĝis pli kaj pli populara, ĝuste simple por aĉeti ĉiutagan panon, kaj tio estis grava. Sed li estis tre kritikema pri la filmoj. La unuan spektadon de la filmo de Andrei Tarkovski finis skandalo, generale temis pri du fortaj personecoj, ĉu ne, de Tarkovski artisto kaj Lem aŭtoro, kiuj malkomprenis unu la alian. La filmo estas ŝatata de la spektantoj, diverse taksata de homoj, kiuj koncentriĝas pri la literaturo de Stanisław Lem. Ĝi ne estas tre fidela la romano, sed tiae. No, gi havas sian propran fadenon, fakte. Gi ne koncentriĝas pri la planedo Solaris, kaj por Lem la planedo mem estis tre grava heroo en tiu libro. Ankaŭ la filmo de Soderbergh el 2002 apenaŭ prezentas la planedon mem, ĉu ne? La filmo havas la titolon Solaris, sed oni ne tre komprenas kiun funkcion havas tiu planedo kaj kiel la titolo estas tia, se efektive temas pri filmo pri amo aŭ nesukcesa amo, ĉu ne, ja perdita amo inter la du ĉefaj personaĵoj. Almenaŭ en tiu filmigo estas la du ĉefaj personaĵoj, kaj sciencfikciaj, sciencaj elementoj, planedologiaj elementoj ludas tre marĝenan rolon. Do ĉefe temas pri tiu fatala amo inter ili. Pri kio temas la libro? Mi ne tre volus malkovri la intrigon al tiuj, kiuj ĝin ankoraŭ ne legis, sed la ĉefa heroo de la libro sen ajna dubo estas la planedo mem, kaj oni dediĉas longan tempon al ĝia malkovrado kaj esplorado. Kaj estas fragmento ĉi tie. La malkovro de Solaris okazis preskaŭ 100 jarojn antaŭ mia naskiĝo, diras la ĉefheroo. La planedo iras ĉirkaŭ du sunoj, ruĝa kaj blua. Dum iom pli ol 40 jaroj neniu ŝipo proksimiĝis al ĝi. En tiu epoko la teorio de Gamow-Shapley diranta, ke sur la planedoj de du stela sistemo ne povas aperi vivo, estis akceptata kun certo. La orbitoj de tiaj planedoj daŭre ŝanĝiĝas pro gravita ludo, okazanta dum reciproka ĉirkaŭ irado de la du sunoj. Intertempe ankaŭ aldonos iom pri la traduko mem, do ekzemple mi lasis la vorton sunoj ĉi tie, Lem intence ĝin uzas, normale ni dirus du steloj, ĉu ne, sed estas iom da anakronismoj en la romano, kiujn mi ankaŭ priparolos ĉi tie. Do jen estas la planedo. Perturboj, kiuj tiam okazas, alterne malgrandigas kaj etendas la orbiton de la planedo kaj primitivan vivon, se tia naskiĝis, detruas radianta varmego aŭ glacia frido. La ŝanĝoj okazas en la periodo de milionoj da jaroj, sekve, laŭ la astronomia aŭ biologia skalo, ĉar la evoluo postulas centojn da milionoj, se ne miliardojn da jaroj, en tempo tre mallonga. Ĉi tie vi povas vidi, kiel konstruita estas la frazo. Kaj mia intenco estis laŭeble, se la frazo foje galimatia maniero paroli de Stanisław Lem, se tiu maniero tamen permesas kompreni la enhavon, eĉ se oni bezonos ne unu tralegon, sed ekzemple du foje aŭ tri foje legi la frazon, mi provis konservi tion, ĉar ĝi ankaŭ montras ian etoson en la libro, kaj foje, kiam la herooj havas ian penso lavangon, ĉu ne, penso kuron, rememoras ion, aŭ volas rapide transdoni iujn strangajn fenomenojn per siaj vortoj, tiam tia vortumo laŭ mi estis grava. Oni rekomendis al mi iom mallongigi la frazojn, dividi ilin per punktoj, komoj, per punkto komoj kaj tiel plu, sed mi tamen penis laŭeble konservi tion. Por mi estis grava kaj foje iom galimatia maniero esprimi la ideojn estis interesa, iom ĝis iom irus sekretecan sciencecan etoson. Jes, to estas tiel. Cetere, ankaŭ ĉe okazo mi povas aldoni, ke strekoj, punktokomoj estas uzataj ege sporade en la libro, kaj dominas frazoj dividataj kun multego da komoj, komo post komo en la pola eldono. En la traduko oni faris diverse. Foje oni rompis la frazojn en pli malgrandajn, tiel estas ekzemple pri la unua angla traduko, ni diru fifama traduko, tiu angla traduko baziĝas sur la franca traduko, kaj interesa afero, kiel menciite, ke por Lem gravis pano ĉiutaga, li subscribis contracton kun la eldonejo, kiu fakte eterne donas al tiu eldonejo la rajton eldoni papere anglalingvan tradukon de la romano Solaris. Kaj rezulte la sola papera eldono, kiun oni povas papere ricevi en la anglalingvo, estas ĝuste tiu mezbona el la franca traduko. Kaj la nova traduko de profesoro Johnston, kiu estas multe pli fidela al la origina teksto, povas aperi nur en bita formo, kaj tiun oni povas trovi ĉefe en la reto. En la libro ne estas tiom multe da neologismoj, kiom estas en aliaj romanoj de Stanisław Lem. Ili aperas kompreneble, ĉar temas pri planedo, kiu havas siajn fenomenojn. Yes, al tiuj, kiuj ne legis ĝin, mi nur diros, ke la planedo tre strange kaj aspektas kaj kondutas. Se oni povas tion diri. Do plej verŝajne la planedo estas vivanta, kaj ŝajne ĝi estas inteligenta. Ne la planedo, sed la oceano, kiu ĝin kovras. Preskaŭ la tutan surfacon kovras granda oceano, kiu prezentas diversajn strangajn fenomenojn. Ankaŭ influas la homojn, ĝi ŝanĝas objektojn, ĝi konstruas kaj malkonstruas objektojn, kaj tiel plu. Kaj ancora unu aldonajo estas grave memori ke la libro estis verkita en 1961, do tio estas antaŭ 60 jaroj, kaj jam en tiu tempo aperis tiom originala vizio pri eksterterano. En la tempo 1961 estis la tempo kiam eksterterulo estis ĉefe verda hometo, ĉu ne, aŭ io homsimila. Malica homsimila estajo. Kaj jen Lem elpensas oceanon, kiu estas la fremdulo, kun kiu oni provas interkomuniki. Kaj jen estas kelkaj neologismoj aŭ vortoj, kiuj necesis krei, temas pri fenomenoj, kiuj kreas la planedo, il guro drzewy, arbo montoj, dugonie, oblonguloj, grzybiska, megafungoj, mimoidoj, restis mimoidoj do mimoidy, czar temas pri tiu, kiuj mimas la estantajn aferojn, objektojn, symetriadoj kaj malsymetriadoj. Pacierzowce estas nomo de osto, do restis vertebroidoj, kaj hyży estas jo malnova vorto, kiu signifas rapida en la pola. Mi tradukis ĝin simple kiel rapidulo por ne komplikigi tion, ne fari ĝin pli komplika. Jen, do tiaj vortoj estas vortoj pri la teknologio, ekzemple mi remetis ĉiujn paperojn en la tirkeston, do la komputatoro ekzistis sendepende de mi. El tio rezultis, ke la stacio kaj ĉio, kio estis en ĝi, reale ekzistis. En la pola la vorto ĉi tie uzita estis ne komputilo, sed kalkulilo, fakte, kaj unue mi uzis la vorton kalkulilo, sed Jonel ĉefe atentigis, ke kalkulilo normale estas abako, ĉu ne tiu tradicia bida kalkulilo, kaj ĝi povas strange aspekti. Fine ni trovis, ke en malnova Esperanto tekstoj oni uzis diversajn vortojn kiel komputoro aŭ eĉ iom strangan komputatoro. Komputatoro aperas ĉi tie ĝuste por doni iom da spico de malnoveco en la teksto, iom da sesdekjareco de tiu romano. Paperoj, ĉu ne? En la stacio estas abundo da libroj kaj paperoj. En la kosmostacio troviĝas grandega biblioteko, kie la homoj iras por legi librojn paperajn, ĉu ne? Tiel ĝi funkcias. Proksimiĝis la kvara horo de la nokto, de la interkonsentita nokto de la stacio, ĉar ekstere regis la ruĝa aŭroro. Mi rapide ŝaltis la radioaparaton de longdistancaj konektoj, kaj atendante la varmiĝon de la tuboj, mi denove enmense ripetis la laŭvicajn etapojn de la eksperimento. Do ni estas en kosmostacio, kiu ŝvebas super la surfaco de la oceano. Ĝenerale la libro estas tradukebla kun la uzo de modernaj vortoj sen problemo. Kaj la teksto en la pola, se gramatike ĝi estus modernigita, kun kelkaj aldonoj de kelkaj novaj vortoj, ĝi estas relative gi sonas relative moderne en la pola. Do ne estas tiom da malnovaj aparatoj, ekzemple, kiuj donas la etoson de malnoveco. Tamen estas ĉi tie radiostacio de longdistancaj konektoj, kaj oni devas atendi, kiam varmiĝos la tiel nomataj ampoloj aŭ tuboj en tiu maŝino, ĉu ne? Estas tiuj klasikaj tradiciaj radiostacioj, kaj en tradukoj en diversaj lingvoj oni foje evitis tiun vorton. Do eĉ tute ne aldonis la fragmenton pri varmiĝo de la tuboj, ĉar tio sonas iom eksmode, ĉu ne, de antaŭ multaj jardekoj. Estas en la libro personaj nomoj kompreneble, ne estas multaj roluloj, multaj herooj en la libro, ĉar estas nur kelko da ili, sed menciataj estas multegaj nomoj de sciencistoj, tiel nomataj solaristoj, kiuj provis esplori la planedon. Kaj ili havas la karakteron nacian, ni diru. Do oni povas... La nomoj ne nepre estas veraj nomoj el konkretaj lingvoj aŭ kulturoj, sed pli malpli ni povas supozi, el kiu lando aŭ kulturo ili estas, kiel Ho En Min sonas iom vietnamece, do li ne parolis la vietnaman kaj tiu nomo ne ekzistas, sed estas io tio. Otten Skjold estas io skandinavia verŝajne, ĉu ne? Gize, io germana, Kavakadze, eble Kaŭkaza. Duhart, au Franca, au Nederlanda, ni ne scias. Kaj la problemo estas trovi la nominativon de tiuj nomoj, ĉar ofte tiuj nomoj ne aperas en la nominativo. Kaj pro tio diversaj tradukistoj en diversaj lingvoj uzis tre malsamajn formojn. Do foje konservis ekzemple la dativon, kvazaŭ ĝi estus la nominativo. Mi provis tamen retrovi la nominativon. Ĉu Einsteina Beviego, ekzemple, estas signifas de Einstein Bovi. To verŝajne tio estas la nominativo bovi. La nomoj de la herooj, kiuj aperas en la romano, estas pli eble internaciaj, ni diru. Do estas Chris, Kelvin, Harry. Harry estis ŝanĝita en la angla traduko, estis Reja ial Sartorius, Snaut, Gibarian, Modart. Do iaj, ni diru, okcidentaj nomoj, ĉu ne? Oni dire iom insistis al lem ke estu sovetaj nomoj en tiu romano en tiu tempo, ke ĝi havu internacian karakteron sed de alia direkto, kaj li ege insistis ke tio ne estu tia, ĉar do li tamen celis, kvankam nun liaj romanoj estas tre popularaj en Rusio kaj en orienta eŭropaj landoj, li iom celis internaciecon en la malsama direkto, Neutrina mikroskopo estas ankaŭ scienca afero. Neutrinaj mikroskopoj ne ekzistas, sed en la tempo kiam estis verkata la romano, oni komencis esplori neŭtrinojn. Kaj neŭtrino estas ekzemple en la angla traduko estas tradukita kiel per neŭtrono, do estas efektive eraro, ĉu ne? Neŭtrona mikroskopo ne estas problemo, neŭtrina ne ekzistas, kaj tio aldonas ankaŭ iom da gusto de ja fantazieco en la romano. Jes, iom da defio estis pri tradukado de la aspektoj, ĉar la libro dinamika estas tiam, kiam ĝi priskribas, kio okazas sur la surfaco de la planedo. Sed ĝenerale ĝi estas sufiĉe statika teksto, do oni pli multe pensas ol agas, ekzemple, ĉu ne? Kiam la ĉielo estas klara, ĉi tiu priskribo estas la priskribo de la naskiĝo de Mimoido. Kiam la ĉielo estas klara, ĉiujn pluretaĝajn elkreskaĵojn kaj iliajn pintajn palisarojn ĉirkaŭas tavolo da varma aero, kiu kaŭzas ŝajnan balanciĝon kaj kliniĝon de la formoj, eĉ sen tio malfacile difineblaj. La unua nubo, ŝovanta sin sur la bluo, mi diras tiel pro alkutimiĝo, ĉar ĉi tiu bluo estas rufa dum la ruĝa kaj terure blanka dum la blua tago, elvokas tujan reagon. Komenciĝas abrupta ĝermado, supren ĵetata estas preskaŭ tute dekroĉita de la surfaco, tenaca, florbrasike ŝvela, ekstera ŝelo, kiu samtempe paliĝas kaj post kelkaj minutoj iluzie imitas la pufan nubon. Ĉi tiu giganta objekto ĵetas duonruĝan ombron, unuj pintoj de Mimoido ŝajnas transdoni ĝin al la aliaj. La movo okazas ĉiam en la direkto mala al tiu de la vera nubo. En la romano estas multaj vortoj, kiuj priskribas kolorojn, ĉefe nuancojn de la blua kaj nuancojn de la ruĝa. Kaj ne estis tiom facile trovi iajn sinonimojn en Esperanto por redoni tion. La vorto rufa sufiĉe ofte aperas ĉi tie, estis skarlata kaj tiel plu, diversaj nuancoj de la ruĝo, de la bluo kaj tiel plu. Kaj jam resumante, ankaŭ mi ŝatus diri ĝuste pri la filozofio, kiu montriĝas, kiu kaŝiĝas sub tiu libro, ĉar ĝi estas ne nur libro pri libro scienc-fikcia. Ĝi estas ankaŭ romantika rakonto pri la amo, kiu estas perdita por ĉiam kaj kiun oni ne sukcesas rehavi. Sed ĝi donas ian filozofian mesaĝon ankaŭ de Stanisław Lem, kiu estis generale pesimisma kaj pri tio, ĉu ni sukcesos konkeri la mondon, la universon, sed ankaŭ eĉ pri tio, ĉu ni sukcesos havi kontakton kun iuj eksteruloj. Jen pro grandegaj distancoj, kiuj ni neniam superos transsalti iel magie, jen pro niaj propraj limigoj, de nia propra nio. Kaj pri tio mencias Snout, unu el la sciencistoj, kiuj laboras, cibernetikisto, kiu laboras en la stacio. Ni ekiras la kosmon pretaj por ĉio, nome por soleco, lukto, martireco kaj morto. Modestaj ni ne diras tion laŭte, sed foje ni opinias nin grandiozaj. Dume tio ne sufiĉas, kaj nia preteco montriĝas nura pozo. Ni tute ne volas konkeri la kosmon, ni volas nur vastigi teron ĝis la limoj de ĝi. Iuj planedoj estu dezertaj kiel Saharo, aliaj glaciaj kiel la polusoj aŭ tropikaj kiel la brazila ĝangalo. Ni estas humanaj kaj noblaj, celas ne konkeri aliajn rasojn, sed havigi al ili niajn valorojn por reciproke transpreni ilian heredaĵon. Ni trovas nin la kavaliroj de la sankta kontakto. Jen la dua falso. Ni serĉas neniun krom homoj. Ni ne bezonas aliajn mondojn, ni bezonas spegulojn. Kaj tio estas iom resumo de sciencfikcio, ĉu ne, kiu montras en la fremdulo nin, iom modifitaj, ĉu ne, en fremda planedo montras nian planedon iom ŝanĝitan, kaj ĝenerale montras pesimismon de Stanisław Lem pri la eblo kompreni pro niaj propraj limigoj. Kaj postaj romanoj de Lem pli profundigas tiun problemon. Do estas romanoj pri la kompleta neeblo esplori aŭ kontakti la fremdajn estaĵojn. Ĉu ne? La romano Fiasko estas unu el bonaj ekzemploj pri tio. La majstra voĉo, Guospana, estas pri la provo decifri signalon el la kosmo, kiu estas nesukcesa. Ĝi estas tre maldinamika romano, tre dur sciencfikcia, do preskaŭ nenio okazas en ĝi, oni nur pripensas, kio povas esti tiu mistera signalo. En tiu direkto iris. En la lastaj jaroj Lem verkis ĉefe publicaĵojn, eseojn pri futuristiko, pri la scienco, pri la perspektivoj de la scienco. Oni faris multajn tre bonajn filmajn, televidajn intervjuojn kun li, al kiuj estas granda plezuro reveni, ili estas aktualaj daŭre, se temas pri liaj taksoj de la disvolviĝo de la homa civilizo, ekzemple. Kaj mi ankaŭ volis montri kelkajn bildojn, kiuj iom ilustras la tekston. Mi trovis en Behance tre belan galerion de Aleksandrejev, kiu estas grafikisto, kiu povas iom bildigi la aferojn. Estas la stacio, kiu ŝvebas super la planedo Solaris, kaj ŝipeto de Chris Kelvin, kiu atingas ĝin. Do unu el la strangaj fenomeno estas skarlata oceano, kiu ŝanĝas la koloron, la strukturon. Tion bedaŭrinde neniu filmo redonis. Kaj Lem ege bedaŭris, ke kino, ĉu ne moderna arto kun siaj tridimensiaj specialaj efektoj, ne povis transdoni tiajn aferojn, kiuj estus simple bilde tre interesaj. Ĉu ne simetriado, kiel unu el tiuj fenomenoj, kiuj subite aperas ie super la planedo de Solaris. Jen. Se estas principe cio. Mi rekomendas legi la romanon mankaŭ nacilingve kaj kompari ĝin kun la traduko, kiel ne volonte. Mi mem tradukante komparis la tradukon kun multaj, kaj mi estis en tiu komforta situacio, ke Solaris estas tradukita en pli ol 40 lingvojn. do estis granda materialo por compari. Se estas demandoj, mi povas respondi al iu. Jes, ĝi estas la unua romano kiun mi tradukis, kaj ĝi jam estas Solaris, do mi mem iom hezitis, sed Solaris estas, mi povas diri, estas mia plej ŝatata romano. Do se mi devus longe cerbumi, kiun unu libron mi prenus kun mi en la ĉerkon, verŝajne ĝi estus ĉi tiu. Mi legis ĝin unuafoje, kiam mi havis eble 10 jarojn, 12, kaj revenante al la teksto de tempo al tempo, kun kelkjara distancoj, mi ĉiam malkovras ion novan en ĝi. La intrigo estas sufiĉe simpla, la priskribo povas esti iom defiaj, sed io kuŝas en ĝi, kiu ĉiam tentas min por relegi la libron. Ankaŭ pro la laboro super la traduko, mi havis tiun taskon kaj plezuron legi ĝin ankaŭ en aliaj lingvoj. Do, dio, ankaŭ la tradukoj donis iom da nova etoso por Solaris. To dankon kaj...
Yes. Falso via vento. Bla, bla, bla.